Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հունվարի 24-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Կառավարության նախաձեռնությունը միանշանակ չի ընդունվում ընդդիմության շրջանում։ Գազի գնի սուբսիդավորման կառավարության որոշումը ընդդիմության ներկայացուցիչները որակում են պոպուլիստական քայլ։ Վրաստանի խորհրդարանը դատապարտում է Կիևում տեղի ունեցող բախումները։ 30 տարի առաջ այսօրը համակարգչային աշխարհում բեկումնային իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հանճարեղ Սթիվ Ջոբսը ներկայացրեց իր գլուխ գործոցը Apple Macintosh-ը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, իսկ այժմ լուր էր։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը կոչ արել միաժամանակ մինչև շաբաթ պահպանել խաղաղությունը ու անցնել համընդհանուր գործադուլի։ Ընդդիմության համախոհները անցած գիշեր գրավել են Լվովի, Տերնոպոլի, Ռովնոյի, Կիևի կառավարական շենքերը։ Չերկասում գրավման փորձը ավարտվել է տասնյակ ցուցարարների ձերբակալություններով։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը համաձայնության է եկել այդ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ, մինչդեռ ցուցարարները չեն ընդունել համաձայնությունը։ Երեկ Յանուկովիչի հետ հանդիպումից հետո ընդդիմության առաջնորդները իրենց համախոհներին են փոխանցել ձեռքբերված համաձայնության մասին։ Յանուկովիչի հետ բանակցությունները տևել են ավելի քան 4 ժամ։ Դրանից հետո ընդդիմադիրներն ուղևորվել են դեպի Կիևի կենտրոնական հրապարակ Մայդան, որտեղ ասել են, թե նախագահը երաշխիքներ է տվել այն մասին, որ իրավապահները ցուցարարների վրա չեն հարձակվի, իսկ բոլոր ձերբակալվածները առաջիկա 3 օրվա ընթացքում ազատ կարծակեն։ Միջդեռ այս տեղեկությունները լսելուց հետո ցուցարարները անհամաձայնություն են արտահայտել, պնդել, որ շարունակելու են բարիկադներ կառուցել։ Նրանք մերժել են ներքին գործերի նախարարության առաջարկը հեռանալ Գրուշևսկու փողոցից ձերբակալված ընկերներին ազատ արձակելու դիմաց։ Չնայած տարաձայնություններին, այսօր ևս ընդդիմության առաջնորդները կշարունակեն բանակցել Յանուկովիչի հետ։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է քննարկել Էդուարդ Սնոուդենի դատական գործը, բայց ներել նրան չի պատրաստվում։ Արդարադատության այդ գործարքը ԱՄՆ-ում տարածված երևույթ է, երբ մեղքի ընդունման դիմաց մեղադրողը մեղ պատիժ է ստանում։ Այս մասին հայտարարել է արդարադատության նախարարության ղեկավար ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդեն նովապաստան է գտել Ռուսաստանում։ Ցանկություն է հայտնել վերադառնալ ԱՄՆ, բայց անհնար է համարում դա, չհավատալով, որ իր նկատմամբ դատարանն արդար կվարվի։ Նա նշել է նաև, որ ամերիկյան օրենսդրությունը անվտանգության գործակալների իրավունքները նման դեպքերում չի կարող պաշտպանել։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիգայի միջնորդ Լաղդար Իբրահիմին երեք հանդիպում է ունեցել սիրիական ընդդիմության ու կառավարության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով նրանց մասնակցությունը Ժնևում կայանալիք կոնֆերանսին։ Այսօր նախատեսվում է Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ արդեմ հանդիպումը, որտեղ կքննարկվեն սիրիական ճգնաժամից դուրս գալու ուղիները։ Սիրիայի այսպես կոչված էլեկտրոնային բանակը գաղտնազերծել են CNN-ի գաղտնաբարերը։ Երեք Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակից հակերները CNN-ի սոցցանցերի գաղտնաբարները պարզելով մուտք են գործել այնտեղ եւ Facebook եւ Twitter սոցցանցերում թողել հաղորդագրություն հետեւյալ ձևակերպմամբ. «Բավական է ստեք, ձեր ողջ տեղեկատվությունը ստահուտ է»։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Կառավարության երեկվա որոշմամբ գազի դիմաց անապահով ընտանիքները կվճարեն ոչ թե 156 դրամ մեկ խորանարդի դիմաց, այլ 100 դրամ։ Սա կառավարության հերթական սուբսիդավորումն է, որն ուղղված է թեթևացնելու անապահով ընտանիքների առանց այն ծանր վիճակը։ Նախորդ տարիներին հիշեցնեմ, այս ընտանիքները 100 դրամ են վճարել։ Մինչ կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե իրենք շարունակում են վարել սոցիալապես անապահովներին աջակցելու քաղաքականություն, ընդդիմության ներկայացուցիչների կասկածները այդ հարցում չեն փառատվում։ Այս որոշումը ևս կասկածների առիթ է տվել։ Այս մասին է Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը շարունակելու է սուբսիդավորել սոցիալապես անապահով խմբերի սպառած գազի վճարի մի մասը։ Երեկ կառավարության նիստի ընթացքում այս մասին հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նախորդ տարիներին գազի գինը 132 դրամ էր, կառավարությունը սուբսիդավորում էր 32 դրամը, այսպիսով ընտանիքների համար գազի գինը սահմանվում էր 100 դրամ։ Այժմ, երբ գազի գինը դարձել է 156 դրամ, կառավարությունը որոշել է փոխհատուցել 56 դրամը և անփոփոխ թողնել գազի գինը հատուկ խմբ բերի համար։ Երևանիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին հանձնարարել է մեկ շաբաթվա ընթացքում համապատասխան որոշման նախագիծ պատրաստել։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով այստեղ կարևոր է, թե հատկապես ինչ աղբյուրներից է սուբսիդավորվելու 56 դրամը։ Տնտեսագետի խոսքով կառավարությունը սոցիալական անապահով խմբեր հասկացողությունը փոխելու սովորություն ունի, ինչը եղավ օրինակ նախորդ տարի, երբ վերացավ ստացավ գործազրկության նպաստը։ Այս անգամ էլ կարող է նմանատիպ սցենար մշակվել։
Ինչի չափանիշներ կդնի, որ այդ մարդիկ իրենք ստանալուց չեն կօգտեն, այլևս չեն ուզենա գործ ունենալ իշխանության ներկայացնելը։ Ես նկատում եմ ինչ որ տեղեկանքներ, ինչ որ չգիտեմ հազար մի տեսակի պահանջներ, որով պետք է մարդը ապացուցի, որ ինքը խիստ կարիքավոր է։ Ընդպես որ այդ գումարները ստանալ այդքան էլ հեշտ չի լինելու։
Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով կառավարությունը պետք է փոխի քաղաքականությունը, քանի որ ըստ նրա ոչ վճարունակ քաղաքացիների թիվը ավելի մեծ է։
Գնահատում եմ ավելի շատ հերթական պոպուլիստական այսպես կառավարության կողմից քայլ, որով ինքը ուզում է ցույց տալ հասարակությանը, որ ես շատ մտահոգված եմ դեսոսանական վիճակի համար, բայց խոսքը իրականության հետ կապ չունի, եթե քաղաքացիների սոցիալական վիճակով մտահոգված կառավարությունը այսպիսի իրավիճակի մեջ չդնի մարդկանց գազային կրի հետ կապված։
Երեք Վրաստանի խորհրդանը դատապարտող հայտարարություն է տարածել Ուկրաինայի իշխանությունների հասցեին։ Վրաց պատգամավորները Կիևում տեղի ունեցող բռնությունների զոհերի մեղավոր է մատնանշել իշխանություններին, հորդորելով դադարեցնել բռնություններն ու թույլ չտալ ռուսական ազդեցության խորացմանը ուկրաինացի ժողովրդի կամքի վրա։ Վրաստանը, որը նախաստորագրել է Արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագիրը, այսպիսով ընտրելով եվրոպական ապագա, հույս ունի, որ Ուկրաինան ևս կընտրի այդ ուղին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Վրաստանի խորհրդարանը հունվարի 23-ին միաձայն 118 կողմ Ուկրաինայում ընթացող զարգացումներին վերաբերող հայտարարություն է ընդունել, որում դատապարտել է Կիևում տեղի ունեցող բախումներն ու բռնությունը, ինչպես նաև համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան կհետևի Վրաստանի օրինակին և չի հրաժարվի Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագրից։ Փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, Վրաստանի խորհրդարանը իր խորը մտահոգությունն է հայտնում Ուկրաինայում ընթացող վերջին զարգացումների կապակցությամբ, դատապարտում է խաղաղ քաղաքացիների դեմ ուժի կիրառումը, որի արդյունքում կան զոհեր և վիրավորներ։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում Ուկրաինայի ժողովրդին, ասված է մեր հարևան երկրի խորհրդարանի կողմից երեկ ընդունած հայտարարություն։ Վրացի պատգամավորները դատապարտում են ուժի կիրառումն ու իրավիճակն էլ ավելի վատ տարածման մտավախություն են հայտ։ Մասնավորապես հայտարարությունում նշված է, որ իրավիճակը կարող է բերել լայնածավալ քաղաքացիական հակամարտության։ Եվ իհարկե Փաստաթղթում նշված է, որ Թբիլիսին ամբողջովին կիսում է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հայտարարություններում տեղ գտած մտավախությունը, որ ուժի կիրառումը չի կարող կարգավորել ճգնաժամը։ Վրաստանի խորհրդարանի ընդունած փաստաթղթում ճգնաժամի կարգավորման հիմնական պատասխանատվությունը դրված է Ուկրաինայի իշխանությունների վրա։ Նրանք, Ուկրաինայի իշխանությունները, ըստ վրացի պատգամավորների, պետք է ամեն ինչ անեն ու սկսեն բանակցությունները անդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ, պետք է հնարավոր խաղաղ միջոցները ձեռնարկեն իրավիճակը կարգավորելու համար։ Եվ թերևս հիմնականը փաստաթղթում, մեջբերեմ ևս մի հատված. «Մենք լիովին աջակցում ենք եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ դառնալ ցանկացող ուկրաինացիներին և համոզված ենք, որ Ռուսաստանը չի կարող ստիպել ոչ Ուկրաինային, ոչ էլ Վրաստանին փոխել դեպի Եվրոպա ընդրությունը և հրաժարվել ասոցիացիան մասին պայմանագրից»։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերին գրելով. Եվ ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում գրեթե այնքան մարդ էր հավաքվել, որքան այսօր 50 միլիոնանոց Ուկրաինայի Մայդանում։ Պարսհամադրումը ցույց է տալիս, որ նույն պայմաններում Մայդանում պետք է հավաքվեր 15 անգամ շատ ժողովուրդ, քան 2008-ի փետրվարին Երևանում։ Այսօր իհարկե անհնար է հստակ հաշվարկել, թե ինչ կլիներ, եթե 2008-ին Եվրոպան ավելի սկզբունքային գտնվեր ու Հայաստանի գործող իշխանությունը յետ պահեր մարտի 1 իրականացնելու մոլուցքից, բայց հաստատ կարելի է պնդել, որ այդ դեպքում նրա ազդեցությունը հետ խորթային տարածքում շատ ավելի մեծ կլիներ, ու այսօր գուցե կարիք չէ լինի կաշվից դուրս գալ Ուկրաինացի ցուցարարներին Յանուկովիչի բերկուտից պաշտպանելու համար։ Այնպես որ 2008-ին Եվրոպայի շպրտած բումերանգը հասել է տեղ հենց Եվրոպայի ճակատին։ Հայոց աշխարհը քննադատում է հայոց համազգային շարժմանը գրելով. «Դե ինչ, ՀՀՇ-ի օգնությամբ իշխանության իսկական դեմքն արդեն ճանաչում ենք. Եթե լսեք Զուրաբյանին, ընդհանրապես քուն ու դաթար կկորցնեք»։ Անշուշտ Արարատի հոգեկան տառապանքների չափերը տպավորիչ են, պատկերացնում եք, թե ինչ ստրես է ապրել մարդը տեսնելով չքավորությունը։ Հետաքրքիր է, իսկապես այդպես է մտածում։ Ճիշտ է, նրա ուղեղի ցալքերում մոմ չենք բռնել, բայց չգիտես ինչու թվում է, որ Զուրաբյանը պարզապես մոռացել է, թե ինչ չքավորության մեջ էր ապրում ժողովուրդը ՀՀՇ-ի իրոք։ Այո, հաճելի բան է սկլերոզը, դուրս տուր ինչ մտքովդ կանցնի։ Արավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հիմա էլ հերթական սկանդալը թուրք ազգայնականը Երևանում, մոտավորապես Գորդի Կրասնեի, իրականում ազգայնական շարժում կուսակցության անդամ Հասան Օգթայը Հայաստան էր եկել ոչ առաջին, ոչ էլ ենթադրում եմ վերջին անգամ, ինչ է մեր երկիր կարող են գալ միայն ազատականներն ու սոցիալիստները, իսկ ազգայնականները չպիտի գան, կամ սահմանապահները պիտի հարցնեն Հայաստան այցելողներին, դուք ինչպիսի քաղաքական, փիլիսոփայական կամ կրոնական հայացքներ ունեք, կատարել է արդյոք տվյալ անձնավորությունը գործողություններ, որոնք համատեղելի չեն Հայաստանում գտնվող հյուրի կարգավիճակի հետ, եթե ոչ, ուրեմն մնացածն իր անձնական գործն է, թուրք ազգայնականները ինչ որ ձև են ընդཐապել լուսանկարվելով հանրապետության հրապարակում, սա է սկանդալը, գրում է Առավոտը։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում, այժմ տեղափոխվենք համակարգչային աշխարհ, որի անբաժանելի մասն ենք, որ նորեցոր է զարգանում ու նորանոր հնարավորություններ բացում մարդկության առջև։ 30 տարի առաջ, հունվարի 24-ին, Սթիվ Ջոբսը ներկայացրեց մի նոր համակարգիչ, ինչը սկիզբ դրեց այս սարքերի արագ հետաքրքիր զարգացումներին, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այս տարվա հունվարի 24-ը հիշարժան օր է համակարգիչների հետ շփում ունեցող մարդկանց համար, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ մեր մոլորակը այլևս չի կարելի պատկերացնել առանց կոմպյուտերների, ապա կարելի ասել, որ այսօրը կարևոր է ամբողջ աշխարհի համար։ Ճիշտ 30 տարի առաջ, 1984 թվականի հունվարի 24-ին, Apple Computer ընկերության բաժնետերերը հավաքվել էին Կալիֆոռնիայի նահանգում գտնվող Cupertino ավանի Flint Center սրահում, որտեղ հանճարեղ Սթիվ Ջոբսը այն ժամանակ ընկերության կառավարիչների խորհրդի ընդամենը 29-ամյա նախագահ պետք է ներկայացներ հերթական գլուխգործոցը։
You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person.
Թե Ջոբսի օրոք եւ թե նրա մահվանից հետո Apple-ի ցանկացած նոր արտադրանքի շնորհանդեսը վերածվում է իսկական շոուի, որի ամենակարևոր պահը բուն սարքը մարդկանց ներկայացնելն է։ iPhone-ը կամ iPad-ը Ջոբսը կարող էր ասենք գրպանից հանել, մինչդեռ հեռավոր 1984-ին այդպիսի չափեր գոյություն չունեին։ Apple Macintosh-ը, որի տեխնիկական անունն էր Macintosh 128 կիլոբայթ, 7.5 կիլոգրամանոց քառակուսի փոքրիկ արկղ էր, այն ժամանակ դա էր երևի նանոտեխնոլոգիան, որովհետև այնուամենայնիվ այն հնարավոր էր վերցնել, դնել պարկը և տանել տուն, գրասենյակ, որևէ տեղ։ Ջոբսը պարկից դուրս էր հանել համակարգիչը, միացրել էր և մի կողմ կանգնել։ Բոլորը հասկացել էին, որ դա շոուի դրվագներից մեկն է, ներկաները չէին սխալվել։ Վարկյան նրանց, Ջոբսի այդ զավակը նրանց դիմել էր ռոբոտի ձայնով.
Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bed.
Բարև, ես Macintosh-ն եմ, ինչ լավ է, որ վերջապես դուրս եկա այս պարկից, ասել էր զավակը։ 128 կիլոբայթ հիշողություն, 400 կիլոբայթի ֆլոպի դիսկ, սարքն ուներ կոմպյուտերային գրաֆիկայի հնարավորություն, դա իհարկե արդեն նորություն չէր, բայց այն ժամանակ կոմպյուտերային գրաֆիկայով հսկայական համակարգիչների գինը հասնում էր $10,000, ինչը պարզապես մատչելի չէր մարդկանց մեծամասնության համար, մինչդեռ Macintosh 128 կիլոբայթի գինը $2,500 էր։ Իսկ կարևորն այն էր, որ այդ Mac-ի թողարկմամբ ավարտվեց IBM-ների տիրապետությունը, ծնվեց այլ ընտրանք, Macintosh-ը մարտահրավեր նետեց իր հավերժ մրցակից գերհզոր IBM-ին։ Երկու ընկերությունները այդ մրցակցության արդյունքում սկսեցին արտադրել ավելի հզոր և կատարյալ սարքեր։ Այդ երկու լեգենդար ընկերությունները առաջ տարան համակարգիչների զարգացումը։ Այդ ամենից շահեցինք բոլորս, ամբողջ աշխարհը։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։